Labadiena, žiūrite laidą Tiek žinių kalba daktaras ir šiandieną su mumis yra Daiva Razmuvienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologijos specialistė. Sveiki, ponė Daiva.
Labadiena.
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnyje turim toliau plintančią koronaviruso infekciją. Kaip jūs galite apibūdinti pastarąją padėtį Lietuvoje?
Aš manau, kad visi šitie protrūkiai židiniai, kurie dabartiniu metu tikrai dažniausiai registruojami yra gydymo įstaigose, nepriklausomai nuo jų profilio, ar tai būtų globos slaugos, ar tai būtų kito profilio, gydomojo profilio medicinos įstaiga, tikrai dabar jau galėtų galima sakyti ir labai drąsiai, kad tose įstaigose kažkas tai su infekcijų kontrolės priežiūra nėra gerai ir būtent su asmens apsaugos priemonių naudojimu.
Prašau.
Nes vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, kad tiek socialinės globos namuose, tiek ir gydymo įstaigose yra pacientai, kurie būtent priklauso tai aukštai rizikos grupiai, nes jie turi vieną ar keletą lygų ir be to yra ta vadinama socialinė rizika, kai jie yra uždaruose patalpose, aišku, iš jų neišeina, pas juos niekas neteina, apart personalo. Reiškia, tai virusą iš išorės atneša būtent aptarnaujantis personalas, kuris nesilaiko tam tikrų reikalavimų, kaip bebūtų kalbama, bet vis dėlto virusas turi būti atnešamas žmogaus ir perduodamas būtent labai imliems asmenims, ką mes pastarojame metu ir matome.
Kaip jūsų manimu tas virusas plinta? Ar dėl to, kad tos priemonės yra užsidedamos netinkamai, ar kad jų trūksta?
Aš manau, kad jų tikrai netrūksta ir vien jų užsidėjimas, nusiėmimas arba apskritai jų naudojimas, jis turi tam tikras tvarkas. Ir jeigu ta gydymo įstaiga ar globos įstaiga ar slaugos nepriklausoma nuo jos to, ta prasme, jos veiklos, turėtų būti medikam pakabinti tikrai praktiškai plakatai, piešiniai, kaip reikia paeiliui apsirengti tam tikras priemonės apsaugos, kaip jas nusirengti ir kaip jas padėti. Nes tai yra tam tikras eiliškumas vien dėl to, kad tas virusas neišplistų, sakykime, ant rankų, nebūtų perduodamas nuo aplinkoje, kurią aš tai darau. Kitas dalykas, jeigu yra nepertvarkoma vidaus, sakykime, ta tvarka gydymo įstaigos, kad būtų suskirstomi darbuotojai tam tikromis grupėmis pamainomis, kad tos pamainos nesusitiktų viena su kita, nei darbo reikalais, nei laisvalaikio reikalais, nei ten kavos gėrimo, sakykime, reikalais, ir kad jie būtent ta kiekviena grupė pamainos aptarnautų tik tam tikras palatas. Jos nesimaišytų tarpusavyje. Ir tie ligoniai, arba, sakykime, slaugomieji, jie būtų vėlgi tam tikrų laikų, jiems atliekamos procedūros, jos nemaišant būtent tų, sakykime, jeigu žmogus tas slaugytojas apsirengia apsaugos visas priemonės ir jis aptarnaus, sakykime, 5 palatas su tomis pačiomis pirštinėmis, su ta pačia, sakykime, asmens apsaugos kaukė. Aišku, jeigu ten yra ir besimptomis pacientas, jam bus atliekamos tam tikros procedūros, artimai prie jo esant, ir tos apsaugos priemonės, aišku, bus užterštos ir ta vėlgi viruso galimybė bus pernešta kitiems gulintiems pacientams arba ligoniams. Todėl būtent šiuo metu, būtent ta infekcijų kontrolė, kur yra ne vienas teisės aktas, ne vienas operacijų vadovo sprendimas, ten viskas labai aiškiai parašyta, pasakyta, tiesiog tai reikia įgyvendinti. O būtent šito įgyvendinimo rekomendacijų laikymosi, tie židiniai todėl ir atsirado, kad jie buvo tikrai pažeisti.
Na, kaip tik globos arba slaugos namų darbuotojai ir sako, jūs pabandykite pakeisti sauskelnes, laikydamiesi saugaus atstumo, kas yra vienas iš tų instrukcijų punktų. Bet kas jūsų manimu turėtų prisimti atsakomybę ir organizuoti, kad ir darbuotojų švietimą, kad jie žinotų, kaip reikia tinkamai apsirengti, nusirengti ir kur tuos daiktus dėti?
Aišku, visas, sakykime, jūsų pirmą klausimą, kaip galima pakeisti sauskelnes laikantis atstumo. Jas reikia keisti taip, kaip jas reikia keisti. Tiesiog tas darbuotojas, kuris jas keičia, jis turi būti atitinkamai pasiruošęs tam keitimui. Reiškia, apsirengęs, pritaikęs tam tikras apsaugos priemonės pagal tam tikrą lygį. Dabar dėl mokymų. Visus mokymus nuotoliniu būdu kiekvieną savaitę vykdo higienos institutas. Ir pagaliau patys specialistai, tie, kurie, sakykime, tose globos namuose, jie yra, sakykime, administratoriai, jie lygiai taip pat gali paimti medžiagą ir vėlgi visus darbuotojus kiekvieną pamainą pamokyti, apmokyti, parodyti. Ir vėlgi tai yra daroma visoje Lietuvoje ir todėl kyla klausimas kartais, kad kuo daugiau yra duodama tos informacijos, tuo didesnė tie židinių protrūkiai kyla. Tai vėlgi reiškia, kaip aš sakau visada, galima klausytis, bet negirdėti arba žiūrėti ir nematyti. Ir tie dalykai, jie yra labai tokie įgyvendinimui paprasti, nereikalaujantis nei didelių investicijų, nereikalaujantis nei kažkokių finansinių dalykų, nei fizinių. Tiesiog tai reikia praktiškai pasimokinti ir tiesiog vieną kartą pasimokęs, tu tikrai kitą kartą žinosi, kaip tas priemonės naudoti.
Darbo inspekcija patikrino 19 gydymo įstaigų ir sako, kad na, ne visose yra skiriama pakankamai dėmesio darbuotojų saugai ir apmokymams, apie ką jūs dabar kalbate. Ji taip pat sako, kad dalis tų įstaigų ne taip, kaip derėtų tyrė darbuotojus dėl koronaviruso ir apskritai nevertino profesinės rizikos. Karantine gyvenom 2 mėnesius. Tai jeigu per 2 mėnesius įstaigos ir jų administracijos nesugebėjo įvertinti tos padėties, kurioje gyvenam, kokia tikimybė, kad jinai apskritai kada nors supras vieną arba kitą administraciją, ką reikia daryti ir kaip reikia elgtis?
Aš manau, kad tikrai per šios 2 mėnesius buvo labai daug įvykių susijętų su gydymo įstaigomis. Labai daug buvo viešinta būtent tų, sakykime, tokių blogų pamokų ir visada reikėtų į jas įsiklausyti ir pritaikyti savo. Galbūt ir pas mane yra kažkokia tai betvarkė. Ir dabar, kalbant apie šitą laikotarpį, tikrai čia galėjo išmokti jau bet kas. Tos gydymo įstaigos arba tos, sakykime, slaugos, globos namai, jie nėra tokie gausūs, ten apie 200, sakykime, 150, ten yra slaugomų žmonių. Tai vis dėlto tai ta patirtis tokia perimti ir iš tos blogosios pamokos prisitaikyti savo kažkokias tai galimybės, tai buvo prievolė, ne tik tai rekomendacija. Ir vėlgi pasirengti šiam koronaviruso, nu, sakykime, plitimui, žinant, kad jų namuose slaugos, globos, nu, sakykime, imkime šitos pačios aukščiausios rizikos asmenys ten gulinčios. Nes visų pirma, jie yra kaip asmenys turintis tokia keliagubą rizika, nes jų yra amžius jau gerokai vyresnis, jie turi ne vieną lėtinę ligą, gretutinę ligą ir jie yra uždarose patalpose, tai yra socialinė grėsmė. Ir vėlgi ta aplinka, kurioje yra, iš tikrųjų yra labai palanki virusui plisti, todėl žinodami, kad jie nu, administruoja tam tikrą nu, globos, slaugos įstaigą, kuri turi didžiulės rizikas, aišku, prievolė buvo didžiulė pasirengti vidaus tvarką, pasirengti darbo tvarką ir įvertinti visą rizikos plitimo infekcijų kontrolės priemonės, apmokyti laiko turėjo. Bet jeigu tai neįvyko, tai aišku, dar yra ne vėlo, nes virusas tarp mūsų gyvena, jisai cirkuliuoja ir tikrai dar bus židinių, niekas to neslėpia, tai tiesiog būtų laikas dabar trupučiuką pasimokyti, pasikonsultuoti ir perduoti, nu, iš tikrųjų, tas žinias, kaip reikia elgtis tokiose gydymo įstaigose, pasikonsultavo su hygienos instituto specialistais.
Pandemijos Lietuvoje pradžioje tos įstaigos, apie kurias dabar kalbame, na, tikrai nebuvo tarp prioritetinių tiek rūpinantis šviesti žmonės, tiek aprūpinant juos apsaugos priemonėmis. Bet kalbant apie klaidas, Vilniaus miesto administracija turi priekaištą epidemiologams ir sako, kad ant Avilių namų globotinius ir personalą epidemiologai leido patikrinti tik tai per keletą kartų. Kodėl taip yra?
Matot, labai sunku komentuoti, ta prasme, kitų poziciją išsakytą, bet vėlgi kiekviena ligoninė, aišku, globos namai, tai jie neturi savo infekcijų kontrolės specialistų, bet, sakykime, ligoninės, taip pat Vilniaus miesto klinikinė, visos kitos ligoninės turi infekcijų kontrolės skyrius, arba bent po kelis specialistų, arba visą skyrių. Taip, kad dėl jų konsultacijų tikrai nebūtų bėdos, kad jos reikėtų ieškoti svetur. Dėl globos namų, aišku, to paėmimo būtent, tai žinoma, reiškia tos koronos viruso pandemijos pradžioje, niekas negalėjo nuspėti, kaip čia vyks tas procesas. Ir apskritai visam pasauliu tai yra nauja patirtis, taip pat ir Lietuvai, ir ne tik sveikatos apsaugai, bet visom sritim, tai yra nauja patirtis, kai tu negali žinoti, kas bus rytoj. Kas yra šiandiena ir kai buvo, sakykime, sausio mėnesį, jeigu būtų, sakykime, toks sprendimas nupirkti ten keliasdešimtis tonų priemonių, reiškia, asmens apsaugos priemonių, tikriausiai būtume likę nesuprasti. Lygiai taip pat, žiūrint į tą visą besikeičiančią situaciją dėl viruso plitimo, buvo keičiami tie prioritetinės rizikos grupės. Bet dėl slaugos, globos ir paliatyvaus gydymo įstaigų, tie prioritetai jau buvo seniai įvardinti kaip vienas iš rizikingiausių asmenų grupės. Plius, aišku, imunosupresniai asmenys, plius asmenys vyresnio amžiaus ir turintis ne vieną gretutinę ligą. Tai šitos grupės asmenų, jos nėra naujiena ne tik tai prie koronos viruso pandemijos, bet šitos rizikos grupės yra ir prie kitų virusų, ką mes kiekvienais metais pragyvename, gripo sezoną, gripo epidemijas, taip kad čia tikrai naujienos nebuvo.
Tikrai nebuvo, turint galvoje, kad Lietuva jau galėjo matyti, kas buvo nutikę panašiose įstaigose Italijoje arba Ispanijoje, bet na, tie žmonės nebuvo tarp prioritetinių ir testuojant galimai užsikrėtusius koronavirusu. Pone Daiva, jūs visai neseniai savaitgalį Lietuvos radijoje kalbėjote, kad tuos vėl atsirandančius nustatytus koronaviruso atvejus lemia tai, kad žmonės atsipalaiduoja. Jūs sakėt, kad galima matyti iš to, kas vyksta senamiestėje ir kitur, užtat ir turim kiek padidėjusius rezultatus. Kokios yra jūsų prognozės toliau švelninant karantino reikalavimus? Ar tų atvejų gali dar daugėti?
Žinot, su tomis prognozėmis yra pats sunkiausias matyti epidemiologų klausimas, kas bus rytoj. Žinant, kad mes nedaug žinome apie naują virusą, pasakyti, kas bus rytoj, tikrai labai sunku. Tuo labiau, kad ateina šiltasis metų laikotarpis, vėlgi mokslininkai teigia, kad būtent šitas virusas nėra paveikus šiltąją metų laikotarpį, jis puikiai gali plisti. Ir dabar dėl to, reiškia, mūsų atsipalaidavimo tikrai savaitgalio skaičiai buvo tokie įspūdingiau didesni negu praėjusios savaitės duomenis. Todėl, žinant, kad ir socialiniuose tinkluose nepaslaptis, skelbiamos įvairios kavinėse, vykdomi ten visokie renginiai, be atstumų, be kaukių ir poilsio vietos, ir tie patys buvo skambučiai iš didelės turgavietės, reiškia žurnalistai, kodėl ten niekas nieko nedaro, nes ten masiškas yra žmonių, reiškia apsipirkimas. Tikrai tas vaizdas čia nepaslaptis, kad mes tikrai trupučiu kasame atsipalaidavę ir pamiršę, kad tas virusas tikrai yra tarp mūsų ir grėsmė jinai lieka. Tai būtent reikėtų nepamiršti tų, kaip aš sakau, trijų taisyklių, būtent tų apsaugos priemonių, atstumo ir to, reiškia, ekspozicijos laiko. Jeigu tas bus pamiršta, virusas tikrai mūsų ras pačius paveikiausius ir tikrai sugebės save realizuoti.
Turit galvoje, kad kaukės yra būtinos vaikštant mieste, kas truputį demotyvuoja, kai tu eini su kaukė ir matai sėdinčią, na, ne minę, bet grupę žmonių be kaukių, nes legalu be jų sėdėti yra kavinėje.
Taip, legalu sėdėti kavinėje, kai tu geri ir valgai, bet kai tu šneki pusę valandos atsisėdęs 5, 6 ir 8 žmonių grupėje, tai aišku, tai jau nebėra legalu. Dabar ta kaukė, taip, jinai yra privaloma karantino metu, tai naudoja visos šalis ir kitos dar griežčiau reguliuoja būtent kaukių nešiojimą, bet aišku, yra išlygos išimti, žinome, už miestų, ten sodybose to nereikia daryti, arba ten miške, jeigu nėra daugiau žmonių. Tai viskas yra labai, nu, su tokiu, sakyčiau, žmogišku faktoriu reikia pasverti tą riziką. Ir vėlgi kiekvienam, aišku, atveju nepastatysi nei policininko, nei formulės nepritaikysi, bet mes patys turėtume būti, ko gero, labiau sąmoningi ir vis dėlto įvertinti, kad dar ta grėsmė, jinai niekur neiškeliavo su šiltu oru, bet tiesiog mūsų elgesys turėtų būti trupučiuką adekvatesnis.
Ačiū Daivai Razmuvienei, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologijos specialistai. Ačiū tiems, kas žiūri, ačiū tiems, kas palaiko Laisvės televiziją ir leidžia kurti šitas ir visas kitas laidas. Iki.